Surja El Mujadile. Medinase. 22 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua atij. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka. Ata midis jush që i ndajnë gratë veta, duke u thënë se ju duken si nënat e veta, duhet ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata. Fjalët që ata thanë janë të pahijshme dhe të pavërteta. Megjithatë, Allahu është falës dhe shlyes i gabimeve. Ata që i ndajnë gratë veta në këtë mënyrë e pastaj duan të kthejnë mbrapsht atë që thanë, duhet të lirojnë një skllav apo skllave para se të preken përsëri. Kështu ju urdhërohet. Allahu i di të gjitha ato që bëni ju. Ai që nuk gjen ndonjë skllav për të liruar, duhet që të agjërojë 2 muaj rresht para se të preken si bashkëshort. E nëse nuk mund ta mbaj agjërimin, atëherë duhet të ushqej 60 të varfër. Kjo që të tregoni besimin në Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë kufijtë e Allahut. Ndërsa për jo besimtarët, ka vuajtje të mundimshme. Vërtet, ata që i kundërvijen Allahut dhe të dërguarit e tij, do të poshtërohen siç janë poshtëruar ata para tyre. Ne kemi zbritur shpallje të qarta, kurse për jo besimtarët do të ketë vuajtje poshtëruese në ditën kur Allahu i ngjall të gjithë e i njofton për veprat që kanë bërë. Allahu të gjitha i ka shënuar, edhe pse ata i kanë harruar. Allahu është dëshmitar i çdo gjëje. A nuk e diti se Allahu di çdo gjë që është në qiej edhe në tokë? Nuk ka bisedë të fshehtë midis tre vetave që ai të mos jetë i katërti. As midis 5 vetave e që ai të mos jetë i gjashti. As kur janë më pak, as kur janë më shumë, që ai të mos jetë me ata, kudo që të ndodhen. Ai, në ditën e kiametit, do t'i njoftoj ata se çfarë kanë bërë, se me të vërtet Allahu di çdo gjë. A nuk i sheh ata të cilët, edhe pse ju është ndaluar të kurdisin fshehtësisht, kthehen tek ajo që u është ndaluar dhe kurdisin për gjunahe, armiqësi dhe mosbindje ndaj të dërguarit. Kur vinë te ti, ata të përshëndesin me fjalë me të cilat Allahu nuk të përshëndet kurrë dhe thonë me vete: pse nuk na dënon Allahu për këtë që po flasim? Xhehenemi është një dënim i mjaftueshëm për ata. Në flakët e ti do të digjen. E sa vend banimi të mërshëm që është ai. O besimtar, kur të bisedoni fshehtas mes jush, mos flisni për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit, por bisedoni për mirësi dhe drejtësi. Kijeni frikë Allahun, para të cilit do të duboheni. Intrigat e fshehta vinë vetëm nga djalli për t'i dëshpëruar besimtarët. E megjithatë, ai nuk mund t'u shkaktoj kur farë të keqje, përveç nëse Allahu e lejon atë. Pra, besimtarët le të mbështeten tek Allahu. O besimtar, kur ju thuhet t'u hapni vend të tjerëve në tubim, atëherë bëni vend se Allahu do t'ju bëj vend në xhenet. E kur ju thuhet të ngriheni, atëherë bëni kështu se Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që u është dhënë dija. Allahu di çdo gjë që punoni. O besimtar, kur doni të këshilloheni me të dërguarin, para këshillimit i jepni lëmosh. Kjo është më mirë dhe më pastër për ju. Po, nëse nuk keni, Allahu me të vërtet është falës dhe mëshirë plot. A mos po friksoheni që para këshillimit tuaj të jepni lëmosh? E nëse nuk jepni, e Allahu ju a ka falur, atëherë kryeni namazin, jepni zekatin dhe dëgjoni Allahun e të dërguarin e tij. Allahu di çdo gjë që bëni. A nuk ishin ata hipokritët që shoqërohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar? Ata nuk ju përkasin as juve o besimtar, as atyre. Ata me vetëdije betohen në gënjeshtër se janë besimtar. Allahu u ka përgatitur atyre dënim të rënd, sepse është vërtet e mbrapsht ajo që bëjnë. Betimet e tyre i kanë bërë perde për mbrapshtitë e tyre dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Ata i pret dënimi poshtërues. As pasuria, as fëmijët e tyre nuk do t'u vinë as pak në ndihmë kur të jenë para Allahut. Ata do të jenë banorë të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ditën kur Allahu t'i ringjall të gjithë, ata do t'i betohen atij ashtu siç të betohen ty tani, duke menduar se kjo do t'u sjell dobi. Në të vërtetë, pikërisht ata janë gënjeshtarët. Ata i ka vënë poshtë djalli dhe i ka bërë që të harrojnë përmendjen e Allahut. Ata janë pala e djallit, në të vërtetë, pala e djallit janë humbësit. Ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, do të jenë në shkallën më të poshtëruar. Allahu ka vendosur, unë dhe të dërguarit e mi, do të triumfojmë me siguri. Allahu është vërtet i fort dhe i plotfuqishëm. Nuk gjen njerëz që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që të ushqejnë dashuri ndaj atyre të cilët kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe në qofshin ata etrit e tyre, ose bijt e tyre, ose vëllezrit e tyre, ose farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe i ka fuqizuar ata në shpalljen e vetë. A i do t'i shpjerë ata në kopshte, në për të cilat rjedhin lumej e ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata do t'jenë të kënaqur me të. Ata janë pala e Allahut, dhe vërtet që pala e Allahut do t'jetë fituese.